Labdien! Nu, man tas gods ir pienācis, kad vajadzēs laikam novadīt vienu no pēdējām tautsaimniecības komitejas sēdēm, jo Edgars Laimiņš ir atvaļinājumā, tā kā, nu, ņemiet pa labu, kas nenāks. Tā, sākam šodien tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi. Ieradušies ir tā, 7 deputāti. Ginska, Minskas darba pienākuma dēļ nav, un Edgars Laimiņš ir atvaļinājumā. Tā, darba kārtībā mums ir 7 jautājumi, un pirmais jautājums ir par starpgabala statusa noteikšanu. Jā, lūdzu.
Jā, man jautājums, vai trešais tiešām mums arī šeit ir jāskata? Bet trešais jautājums arī šajā komisijā ir jāskata, viņš tikko bija citā komisijā. Vienkārši pārjautāja, vai tur nav kļūdu.
Jā, paldies. Jā, viņš tā kā saistās ar tātad attīstību, ne tikai finansēm, bet arī attīstību, tad viņš arī būtu jāizskat šajā komitejā un arī akceptus jādod, vai nu, nu šīs komitejas varētu nākt kaut kādi iebildumi pret šādu lēmumu projektu uz domas sēdi.
Jā, lūdzu vēl kādu jautājumu? Varam turpināt, jā? Ja? Labi, paldies. Tātad, pirmais jautājums par starpgalu status noteikšanu nekustamiem īpašumam Vāveres Bukaišu pagastā Dobeles novadā. Ir kādi jautājumi? Ir pret, par, nav jau. Otrais, par daudzīgāku dzīvumās mājas Vītiņa ielā 19. Aucē, Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Priekšlikumu jautājumu. Labi, paldies. Trešais jautājums. Par daudzīgāku dzīvojumās mājas uzvaras ielā 10. Dobelē, Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Ir jautājumi?
Mēs pārlecām pāri trešajam jautājumam.
Vai tas pārlos pāri? Atvainojos. Tātad, trešais. Par daudzīvoku dzīvojumais mājas uzvaras ielā 10. Dobelē.
Tā, es atvainojos, jā. Tā kā es arī paskatījos finanšu sākumā par to, tāpēc nesapratu, par ko tur... Un man rādījās par to attīstības plānu. Bet, jā, šeit ir ielikts kaut par atsevināšanu, jā, trešais. Un atsevināšanu šeit nevajag skatīt šī komiteja. Es nezinu, tā ir tehniski kļūt kaut kādu. Pārvaldīšanas
tiesību nodošana, jā.
Šeit mūsu datoru.
Tāpēc es nesvaru par kādu attīstību runēju.
Nē, nu tieši tā, nu tad es atvainojos, bet viņš atšķirīgi tas, kas ir tur un tas, kas ir šeit, tāpēc arī. Jā, nē, nevajag to. Tas ir, ka šeit mūsu ekrānos ir kļūdains trešais jautājums.
Tā, šī
tā pēc.
To neskatām,
jā? Jā, tas ir pēc mūsu tāda ceturtais, pēc tur kārtībā trešais, jā.
Labi. Tā, ceturtais jautājums. Par daudzīvāk dzīvumais mājas, ezera ielā 24, Bēnes pagastā, Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Vai ir kādi jautājumi? No. Piektais. Par daudzīvāku dzīvojumās mājas Miera ielā 23 aucē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu, ja dzīvojumā mājā privatizēti visi privatizācijas objekti. Ir jautājumi? Labi, paldies. Sestais jautājums. Par daudzīvāku dzīvojumās mājas Oskara Kalpaka ielā 4 aucē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu, ja dzīvojumā mājā privatizēti visi privatizācijas objekti. Ir kādi jautājumi? No, paldies. Septītais. Par daudzīvāku dzīvojumās mājas Īles ielā 4 Bēnes pagastā Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu, ja dzīvojumā mājā privatizēti visi privatizācijas objekti. Nav jautājumu. Paldies par sapratni. Tad jau beidzam komitejas sēdi. Paldies.